Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Kutxa beltza.
Thank you.
Kaixo eta ongi etorri kutxa beltzera, gaurko kutxa beltzean pop soinu britaniarra aintzat hartuta, DD edo DD taldearen ibilbideari begirada bat emango diogu. DD taldearen ibilbidea begiratzea Matt Johnsonen sormen lanaren jarraipena egitea suposatzen du. Matt Johnson txikitatik egon izan da musikari lotua izan ere, bere osaba batek kontzertu taberna batzuen eta bertan biltzen ziren sasoiko London inguruko musikari asko eta bertan ibiltzen zen Matt bera ere. Taberna Two Paddings izena zuen behar bada, hori izan daiteke geroko musika aberastasunaren arrazoietako bat. Pop dantzagarritik kontrirainoko musika egin baitzuen. 11 urterekin sortu zuen lehen taldea, Roadstar izenekoa, eta geroago The Marvel taldea ere sortu zuen. Baina DD taldearen sormena 80 urte inguruan aurkitu dezakegu, Keith Lowe hurbildu zitzaionean eta bikote bezala lanean hasi zirenean. Eta lehen singela kaleratu zuten urte hoietan. Controversial Subject. Lehen luzea berriz 1983an kaleratu zuten Soul Meaning izenekoa eta bertatik atera dugu abesti hau. This is the day. Soul Meaning diska gerora ere synth pop haren diska ikonoa bihurtu zen ordurarte, ezoikoak ziren sintetizagailuak pop abestietan txertatu baizituzten. Soul Meaningen ondotik Infected etorri zen 1986an. Diska abesten kalitateagatik ez ezik landutako gaiengatik ere izan zen aipagarria, izan ere Inglaterrako gobernuak mundu mailan hartutako jarrera kritikatu zuen batetik eta bestetik Inglaterrako amerikanizazioa ere kritikatu zuten. Inglaterra estatu batuen 51. estatu bihurtu zela ere esaten zuen orduan Johnsonek. Gai polemikoak mai gainean jartzeaz gain, diska hainbat kolaborazio ere izan zituen. Nene Cherry, Ann Dudley, Art of Noisekoa, eta diska honetatik abesti aipagarri bat hartu dugu, Heartland.
Victorian parks and all the frightened people running home before dark, past the Saturday morning cinema, glass crumbling to the ground, and a piss-stinking shopping center in a new side of town. I've come to smell the seasons change and watch the city as the sun goes down again. Here comes another winter of long shadows and another winter waiting for utopia, waiting for hail to freeze over. This is the land where nothing changes, a land of red buses and blue bloody babies. This is the place where pensioners are raped and their hearts are being cut from the welfare state. Let the poor drink the milk while the rich eat the honey. Let the bums count their blessings while they count the money. Until their backs are broken.
Matt Johnsonek albiste irensle zutzua dela aitortu izan du. Beti arduratu izan da bere inguruan gertatzen denaz. Honek hala ere, arazo ugari ekarri dizkio. Hasieran entzun dugun Sweet Bird of Truth abestiak Pertsiar Golkoan eroritako pilotu baten esperientzia kontatzen du. Eta ara, antzeko gertaera bat izan zela medio, hau da, Amerikar pilotu bat Libian bertan erantzia izan zela eta terazen egunean, abestia terazen egunean bertan deskatalogatua izan zen. Zorumilinen ondotik 1989an ditik Mind Bond kaleratu zuen. Abesti kritikoz betetako diske izan zen eta abesti batzu zentsuratuak ere izan ziren. Esaterako, hause bera Elizagatik betatua izan zen. Armageddon Days Are Here.
Belong to the Yankee dollar. God doesn't play.
Gai gogorrak eta polemikoak landu zituen Mind Bomb diskak, baina gai ez aparte diska beraren grabaketa ere mentalki oso gogorra izan omen zela esaten da musikarien esanetan behintzat. Matt Johnsonek inposatutako disiplina zela eta diskak izaera kritikoaz gain oso estilo ezberdinak landu zituen rocka, dance musika edota countrya bera. Diska grabatzeko fitxatutako musikariak ere berriak izan ziren, eta hauen eskua nabari da. Esaterako, Smith taldeko Johnny Mann gitarran edo ABC taldeko Dave Palm fitxatu zuten bateriarako. Honen eragina nabari da esaterako ondoko abestia, The Beat in Generation.
When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear? Growing in the hearts of its population. Now youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and mist. The beaten generation, the beaten generation. Open your eyes, open your imagination. We're being sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon, or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation. Liberty.
Aipatu dugun taldearen osaera berria mantendu egin zen 1983an Dusk diska grabatu zen arte. Diska hontan sormena Johnsone Carlo pertsonalean bizi zuena oso lotuta agertzen da. Izan ere, bueno, alde politikoa alde batera utzi, izan ere Johnsonen anaia Eugene izenekoa istripuz hil baitzen. Dusk diskan Love is Stronger Than Death abestia ageri da, eta idaztea oso gogorra izan zela aitortu arren, egindakoarekin gustura geratu omen zen, berak esan nahi zuena abestiak zehazki jasotzen zuela uste baitzuen.
Me and my friend were walking
Mundu aldatu ezin baduzu, alda zaitez zeu, zioen Lonely Planet, abestiak, Dusk diska izten duen abestiak. Abestiek izandako arrakasta partaide naigabeaz nahaztu zen, eta taldearen egonkortze erdian Didi proiektua bertan behera ustea erabaki zuten. Matt Johnsonek New York aldera joatea erabaki zuen, eta Dede taldearekin zerikusia zuen guztia alde batera ustea. Slow Emotion Replay izan zen Johnson, David Palmer, Johnny Marr eta James Ellerrek lankidetzak edo laukote horiek ekoiztutako azken abestia. Matt Johnson estatu batuetan zegoela eta gehienek bere ibilbidea bukatutzat eman zutenean, haranon, 1985. Urtean ezoiko lan bat kaleratu zuen, Hanky Panky izenekoa. Lana funtzean, Hank Williamsen abestien bertzioak egitea izan zen. Behingoz, soilik abeslari lanak hartu zituen Johnsonek eta ez komposatzailearenak. Taldearen egitura ere zeharo aldatu zuen eta bestelako musikari batzuen lana baliatu zuen diska grabatzeko. Estatu batuetan, lan hau country arloan urteko onenetarikoen artean izendatua izan zen, baina Johnsonen esanetan hori baino hobea izan zen Hank Williamsen beraren alaba hurbildu zitzaionean eta sinadura liburu bat eman zion zera esanez. Nire aita bere abestiekin egin duzunaz harro egongo litzateke. Garren urtean Didik bere abesti originalez osaturiko azken diskoa kaleratu zuen, Naked Self izenekoa. Disko gogorra eta arantzaz betea soinuari begira eta berriz ere oso kritikoa gaiei dagokionez, batez ere kontsumismoa eta globalizazioa kritikatzen dituelarik. Diskoa kutsu industriala diskoari parkatu du kutsu industriala ere nabari zaio momentu batzuetan eta momentu jarkoreak ere badituela ere esan izan da. Hala ere, gurean melodiaren bidea jarraitzen duen diska honetako lan bat entzungo dugu. Soul Catcher.
My life is halfway through and I
2002an Didiren azkenetako lanak kaleratu ziren. Batetik, 45 RPM izeneko taldearen ibilbidea biltzen zuen single bilduma. Abesti zaharren bestelako bertzioak ere biltzen dituena. Eta bestetik, aurreko lanen remasterizazioa ere egin zen CD formatuan urte horretan. Ondoren hauetako batzu entzungo ditugu. Ondorengo, Perfect, abestia Soul Mining diskoaren grabaketan sortu zen. Matt Johnsonen esanetan, grabaketan zegoen presioa edo giroa gatik bera, behin eta berriz estudiotik joatea etzen jarrera oso profesionaltzat jo. Bera orduan konturatu zen benetan gertatzen zena, zera zela. Ez hitzaiola gustatzen hainbeste jende egotea batez ere ekoizleak, grabaketa eta nahasketa egin bitartean. Horregatik egiten zuela berak alde. Berak oso ondo baitzekien kantuak nola sonatu behar zuen. Berak perfectamente zekien.
Think about the times you were my
Perfect eta Uncertain Smile abestiak 1981 batean sortu eta 82. Urtean grabatu ziren Soul Mining diskarako parkatu. Hala ere, Matt Johnsonek Epic disketxearekin izandako tirabiren ondorio zainbat bertzio izan dituzte bataren ala bestearen irizpideen arabera. Ondoren, Uncertain Smileen jatorrizko bertzioa entzungo dugu 1981 Johnsonek nahi bezala. Berez abesti inozoa zela esan zuen Johnsonek, Johnson bera obsesionatzen zuen norbaiten arira idatzia. Gero pentsatuta arrazoirik gabekoa zela iruditu zitzaion, baina honela abesti ederra asko sortzen zirelako ustea ere bazuen. Honelako momentu batean, norbaitez obsesionatu eta hau zuk nahi duzuna ezin denean esan, edo zuk nahi duzun bezalakoa ezin denean izan, emozioak eta pasioak nonbait kokatu behar duela esaten zuen esaterako abesti batetan.
As the rain flows, a street lamps pour orange colored shapes through your window. A broken soul stares from a pair of watering eyes. Uncertain emotions force an uncertain smile.
Gaurko kutxa beltza bukatu, Matt Johnsonen alde kritikoa gogoratuz egin nahi dugu. Diskari kritikoenari izena ematen dion abestiarekin itxiko dugu, hain zuzen ere, Infected. Diska hori grabatu zuenean, sasoi hartan Margaret Thatcherren gobernuaz itota sentitzen zen Johnson. Islamaren prentza geroz eta txarragoa zela ere kexatzen zen, errepresio sexual ikaragarria zegoela, eta bere esanetan egun haietan bozka gehiegi edaten zuela berak. Eta behar zituen gauzak ere egiten hasi zela. Guk egingo duguna da, urrengo kutxa beltzer arte gure kutxa itxi. Ordu arte, ondo izan. Is heavy.